Η παραβολή του ασώτου ιού τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται κανείς να σχολιάσει τίποτα, γιατί οτιδήποτε άλλο εκτός από την παραβολή είναι φλιαρία. Παρόλο αυτό θα φλιαρίσουμε. Θα τονίσουμε κάποια σημεία για να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Η Εκκλησία μας, σοφά σκεφτόμενη, μας ετοιμάζει για τη Σαρακοστή. Την πρώτη Κυριακή μας ανέφερε το γεγονός της ταπεινώσεως, του τελώνου, που σε αντίθεση με την έπαρση, την περηφάνεια, τον εγωισμό, τη φυλαυτή του Φαρισαίου, για να μας προτείνει το πρώτο σκαλοπάτι και το απαραίτητο στην πνευματική αυτή πορεία. Και στη συνέχεια μας προτείνει, μας δίνει η Εκκλησία την παραβολή του ασώτου, που ουσιαστικά μας δίνει το μυστήριο και την ουσία της μετανοίας. Που τι λέει η παραβολή? Ότι η μετάνοια δεν είναι μια παραδοχή κάποιων λαθών που κάνουμε, μιας προσπάθειας απενοχοποίησής μας, μιας προσπάθειας ψυχολογικής τακτοποίησης, αλλά μια δυναμική κίνηση επιστροφής. Η μετάνοια είναι επιστροφή. Επιστρέφω στην πατρική οικία, στην πατρική εστία και επιστρέφω στον Πατέρα. Γιατί συνειδητοποιώ ότι η αμαρτία είναι η αποκοπή από αυτή τη σχέση. Είναι η αυτονόμησή μου. Είναι η κίνησή μου να πιστέψω στο λογισμό μου και να ακολουθήσω στο λογισμό μου και να κάνω αφέντη τη ζωή μου τον εαυτό μου. Και με αυτόν τον τρόπο προσβάλλω τη σχέση, απομονώνομαι και καθυβρίζω αυτή τη σχέση. Η αμαρτία στην ουσία, η ρίζα της είναι η αποκοπή από τον Θεό, είναι η αυτονόμηση. Και η προσπάθεια να ζήσω τον εαυτό μόνος μου και να απομονωθώ. Απομακρύνω από τον Θεό και το δεύτερο σύμπτωμα είναι η απομόνωση. Και εφόσον απομονωθώ και προσβάλλω τη σχέση, από πρόσωπο γίνομαι αντικείμενο. Και για να ικανοποιηθώ θέλω αντικείμενα. Και κάνω και τους άλλους ανθρώπους αντικείμενα. Και προσπαθώ αυτόνομα να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου. Και όχι να οικοδομήσω τη σχέση με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Ζω δηλαδή με τέτοιο τρόπο που είναι ενάντια στη σωτηρία μου. Αυτός είναι ο άσωτος. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια ότι ο πιο άσωτος είναι ο πρεσβύτερος Υιός και υπάρχει ασωτεία μέσα στην Εκκλησία που είναι χειρότερη, γιατί νομίζεις ότι είσαι καλά. Και εκεί, στη μακρινή χώρα που ήταν, να είναι απομάκρυση από τον Θεό. Αυτή είναι η αμαρτία, απομάκρυση. Κάποια στιγμή, ό,τι και να κάνεις, πεθαίνεις της πείνας. Έρχεται λοιμός σε αυτή τη μακρινή χώρα και δεν αντέχεις. Ξοδεύεις την περιουσία σου. Η αμαρτία είναι, εκτός από την απομάκρυση, στη συνέχεια είναι ξόδεμα και στο τέλος χρεοκοπία. Γιατί αυτό που κάνεις δεν περιέχει το πρόσωπο και τη σχέση, αλλά είναι μια αντικειμενοποίηση της ζωής μας που φέρει φθορά, που φέρνει θάνατο, που φέρνει τέλος. Και εκεί φτάνεις στο αδιέξοδο. Και εκεί νομίζεις πως θα βρεις άλλους θεούς και ζεις μια ψευδαίσθηση σχέσεως που σε βάζει στη μακρινή χώρα να βγεις και σκύρους, να ικανοποιείς τα πάθη σου, θεωρώντας πως έτσι θα βρεις ένα καλό υποκατάστατο σχέσης. Αλλά και αυτό πάλι τελειώνει. Και φτάνεις σε αυτή την ευλογημένη στιγμή του αδιεξόδου. Γιατί για την Εκκλησία μας τα αδιέξοδα είναι ευλογίες. Εκτός από τον Θεό, τα αδιέξοδα είναι θάνατος. Για μας είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Τα αδιέξοδα, ο πόνος, ο άδης, η κόλαση που ζούμε η προσωπική, για μας είναι η αφορμή της επιστροφής. Η αφορμή της ανακαίνησής μας. Είναι το ξύπνημά μας. Χωρίς το προσωπικό μας άδη, χωρίς το αδιέξοδο, δεν ερχόμαστε σε πού, στον εαυτό μας, ελθόν σε αυτόν. Με τις αμαρτίες, με τα πάθη μας, προσπαθούμε να ξεχάσουμε τον εαυτό μας. Να αγνοήσουμε τον εαυτό μας. Άνθρωπος που δεν θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του, είναι γιατί δεν θέλει να δει την πραγματικότητα, γιατί ζει μέσα στα πάθη του. Έρχεσαι λοιπόν σε αυτόν, συνέρχεσαι δηλαδή και λες τώρα εγώ τι κάνω, πού είμαι, πού βρίσκομαι. Αυτό είναι το σημαντικό, να θέσουμε το ερώτημα τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε. Αυτό είναι σωτήριο. Και έρχεσαι και λες πού είμαι και τι κάνω. Και θυμάσαι τότε την πατρική εστία, έχεις την εμπειρία της σχέσης. Άνθρωπος που δεν γεύτηκε αυτή την εμπειρία της αγάπης του Θεού είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτό που έσωσε τον άσωτον Υιό είναι η εμπειρία της πατρικής αγάπης που το συνόδευγε στη μακρινή χώρα και εσύ και στη μακρινή χώρα δεν έπαψε να αποκαλεί τον πατέρα του πατέρα. Αλλά ακόμη και σε ψυχολογικό πλαίσιο, ο άνθρωπος που δεν γεύτηκε αγάπη στην οικογένεια του είναι πολύ δυσκολεμένος, πολύ τραυματισμένος. Έχει άλλες δυνατότητες, αλλά βέβαια ο Θεός πάντοτε οικονομεί. Αυτό που τονίζει λοιπόν η εμπειρία, ότι ο Θεός είναι πατέρας. Άρα, τι λέει εδώ, και αυτή είναι η βάση της αγωγής που έδωσε ο πατέρας, έδωσε μια αγωγή ελευθερίας που λέει «Θα ρισκάρω το θάνατο του παιδιού μου γιατί επιθυμώ τη ζωή του». Αν δεν ρισκάρεις και την απώλεια, δεν θα βρεις ποτέ τη ζωή. Ο άσωτος περιπλανήθηκε στους δρόμους για να βρει την οδό την αληθινή. Εάν η απομάκρυση γινόταν μέσα από συγκρούσεις, μέσα από πίεση, μέσα από φλίαρες συνεξηγήσεις, δεν βγαίνει πουθενά αυτό. Είναι μια τυραννία. Ο άνθρωπος, αν είναι να κάνει αυτό που να κάνει, θα το κάνει. Δεν θα το πείσει καμιά κουβέντα, κανένας λόγος, καμιά συμβουλή. Ξέρετε, οι συμβουλές μας είναι για πέταμα, είναι χαμένες. Το γνωρίζουμε με τον εαυτό μας, δεν ακούμε κανένα. Αυτό που είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Αυτό που έχει ανάγκη, που έχουμε ανάγκη, που έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος, δεν είναι συμβουλές. Δεν είναι η δικασία πριν φύγει, να μην φύγει κλπ. Είναι το ήθος που εισέπραξε, η ζωή που γεύτηκε εκεί που ήταν. Αυτό τον έσωσε. Θα μπορούσε να κάνει 100 συμβουλές ο πατέρας, να εξηγήσει, να κάνουν κουβεντούλες, να το αναλύσει. Αυτά είναι φτηνά πράγματα. Αυτό που είχε ανάγκη να αισθανθεί ότι είναι υιός του πατέρα και ότι ο πατέρας είναι πατέρας του. Αυτή η εμπειρία τον έσωσε. Τίποτε άλλο. Αυτό θυμήθηκε. Αυτή η μνήμη. Φοβερό πράγμα οι μνήμες, οι καλές. Τον έφερε σε αυτή την κίνηση να επιστρέψει και να έλθει σε αυτό και να πει: κάτσε, πού βρίσκομαι εγώ τώρα. Εκεί είμαι βασιλιάς. Πώς οι μισθωτοί του πατέρα μου παίρνουν καλύτερα από μένα. Και εγώ πεθαίνω της πείνας. Να, αυτό είναι το πράγμα. Αυτό είναι σημαντικό πράγμα, να σε τίμιζε με τον εαυτό σου. Να είσαι αληθινός, μην παραμυθιάζεσαι. Η βάση της μετανοίας είναι αυτό. Δεν είμαι χάλιαρ, παιδί μου. Λάθος τα έκανα όλα. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει ο Θεός που με αγαπάει. Και επιστρέφω. Δεν κάθεσαι τώρα να δικαιολογήσεις ψεύτικα πράγματα. Αυτή η τιμιότητα, αυτή η ανδρεία της ψυχής. Γιατί ήταν ανδρείος ο άσωτος. Και τότε που αμάρτανε, ανδρείος ήταν. Γι' αυτό όταν επιστρέφει ξεκάθαρα. Και έλεγε: θα σηκωθώ και θα πω στον πατέρα μου, δεν μοιάζει τίποτα. Αμάρτησα εις τον ουρανό και ενώπιόν σου. Και επιστρέφει. Και ο πατέρας. Αυτή είναι η αγάπη. Έτσι μακρά αυτού απέχοντες, από μακριά βλέπεις. Δεν χρειάζεται να είσαι διαρκώς παρόν στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Και από μακριά είσαι παρόν. Η αγάπη ξεπερνά τα όρια και τον χρόνο και τον τόπο. Λοιπόν, και έτσι μακρά απέχοντος, δεν ήθελε κουβεντούλες. Οι κουβεντούλες τις έχουμε ανάγκη γιατί είμαστε θυγμένοι. Ο πατέρας δεν ήταν θυγμένος γιατί αγαπούσε. Αυτός που αγαπά δεν θίγεται. Τον νοιάζει η θεραπεία αυτού που αγαπά, το αγαπόμενο προσώπου. Λοιπόν, είδε την κίνηση και δεν νοιάζονταν πρώτα του προσέβολε ο γιος οτιδήποτε άλλο. Ήθελε την υγεία του. Και επέπεσε, λέει, τον τράχυλο αυτό και κατεφύλησε αυτό. Έτσι μακρά απέχοντος. Πολύ σημαντικό και κάθε λέξη είναι σημαντική στη γραφή. Τον αγκαλιάζει και δεν κάθεται να πούν οι ιστοριούλες πώς πέρασες, τι έκανες. Τα αληθινά ιερωργούνται μέσα στη σιωπή. Τα άρρητα ρήματα, τα μυστικά, τα βαθιά πράγματα ξεπερνούν τον λόγο. Με το λόγο θορυβής, κλονίζεις τη ζωή, την προσβάλλεις τη ζωή. Αυτός ο τοκετός που ερουργείται, με τα λόγια μας χάνεται, με τους λογισμούς μας, με τις ιδέες μας, τις απόψεις μας. Χρειάζεται να νεκρωθούν όλα αυτά για να αναπτυχθεί η ζωή μέσα μας, αυτός ο θησαυρός. Και τότε στείνεται το γλέντι το αληθινό, ο μόσχος ζητευτός. Του δίνει την τροφή για να ζήσει. Την κρίσιμη στιγμή δεν χρειάζεται να περιμένεις, χρειάζεται να πάρεις τη ζωή. Γιατί όλα θέλουν τον χρόνο τους και τον τρόπο τους. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, η μετάνοια, ούτε ο χρόνο με την ποσότητα του χρόνου, αλλά το τρόπο, με τον τρόπο είναι η διάθεση ψυχής. Ο τρόπος ξεπερνάει τα χρονικά πλαίσια και στείνεται το γλέντι και θύεται ο μόσχος του ευτός, το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Γιατί η ζωή μας είναι ένα πανηγύρι, μια θεία λειτουργία. Θεία λειτουργία δεν είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Και έξω οφείλουμε να λειτουργούμε ευχαριστιακά, να είναι μια λειτουργία. Η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, μια λειτουργία, μια χαρά, μια δοξολογία, μια φορμή δοξολογίας. Και ακόμα είναι στριμμένος ο άλλος. Κάτι μυστικό υπάρχει που χρειάζεται να το βρούμε και θα αναπτύξει μέσα μας τη ζωή. Η ζωή μας φαίνεται δύσκολη, αλλά είναι και ευλογημένη ταυτόχρονα. Στείνεται λοιπόν αυτό το τραπέζι, δίνει τη στολή την πρώτη, η μετάνοια, σου αποκαθιστά το βάπτισμα. Δίνεσαι ξανά τον Χριστό, σου δίνουν τα υποδήματα για να βαδίσεις την οδό της σωτηρίας, την οδό του Χριστού. Και όλα είναι μέσα σε αυτή τη χαρά και ταυτόχρονα έρχεται ο πρεσβύτερος Υιός που δεν αντέχει τα γλέντια. Δέστε την κουβέντα, οργίστηκε η οργή. Αυτό που λέμε, αυτό είναι φοβερό πράγμα. Λέμε ιερά αγανάκτηση. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη επιβεβαίωση του πρεσβύτερου Υιού. Όπως λέει ότι στην Εκκλησία υπάρχει ιερά αγανάκτηση, σημαίνει είναι ταυτόσιμος με τον πρεσβύτερο Υιό. Στη χάρτη του δεν υπάρχει οργή. Υπάρχει ειρήνη. Υπάρχει ανάπαυση. Οργίστηκε γιατί δεν άντεχε να βλέπει γλέντι, γιατί αυτό έμαθε με τον νόμο. Ο πατέρας του ήταν ο εργοδότης του. Ο αδελφός του ήταν ο γιος του πατέρα. Και οι σχέσεις του ήταν δουλειά. Τόσα χρόνια σου δουλεύω και ουδέποτε μου έδωσες αυτά που έχεις ανάγκη. Μπορεί να είμαστε στην Εκκλησία, είναι λάθος η στάση μας. Και αυτό θα φαινεί από τους καρπούς μας. Ποιους? Αν έχουμε οργή και δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Αν βλέπουν τον άλλο χώρια από εμάς και δεν το βλέπουμε αδελφό μας, δεν το βλέπουμε μέλος του ίδιου σώματος. Αυτή η τάση να ιδεολογικοποιούμε τα πράγματα, βάζουμε σε κουτάκια, αυτό το κλείσιμο μέσα μας, είναι ο θάνατος μας ο πνευματικός. Είναι ο πραγματικά σωτός τρόπος ζωής, που είναι ο πιο επικίνδυνος, γιατί δεν βλέπεις κάτι ορατό να λες, έκανα κάτι στραβό να μετανοήσω. Λες, μια χαρά είναι όλα. Φταίχτης δεν είμαι εγώ, είναι ο Θεός. Που με αδίκησε και με σκανδαλίζει, γιατί είμαι τόσα χρόνια σε εκκλησία και όλα στραβά μου τα φέρνει ο ρε παιδάκι. Τι γίνεται? Και κανείς δεν με καταλαβαίνει, κανείς δεν με συμπαθεί, κανείς δεν με νιώθει. Αυτό είναι η αρρώστια, είναι το συμπλέγμα του πρεσβύτερου Υιού που υπολόγιζε τα πράγματα. Όταν υπολογίζεις τα πράγματα δεν μπορεί να έχει σχέση. Η σχέση ξεκινά όταν είσαι έτοιμος να χάσεις. Όταν είσαι έτοιμος να βγεις από τον εαυτό σου. Αλλά παρόλα αυτά, ο Θεός Πατέρας για μετεκίνητη αγάπη δεν είχε να κρίνει ούτε τον πρεσβύτερο Υιό. Δεν του λέει, έλα σου πω ότι λάθος κάνεις. Οι εξηγήσεις είναι πρόβλημα. Τα λογικά πράγματα να αναλύσουμε, να εξηγήσουμε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά είναι πρόβλημα, εφόσον προηγουμένως δεν έχουμε γίνει πατέρες. Ο πατέρας καταλαβαίνει ότι οποιαδήποτε κουβεντούλα αυτού του επίπεδου θα εξόργιζε πιο πολύ τον πρεσβύτερο Υιό. Μόνο προσπαθεί με όμορφο τρόπο να του πει αυτός που ήρθε είναι αδελφός σου και δεν είναι μόνο γιος μου. Και ότι δεν μου δουλεύεις τόσα χρόνια, αλλά δικά σου εδώ που είσαι στην πατρική οικία. Αλλά πού καταλήγει η ιστορία? Ο άσωτος Υιός μπαίνει στο πανηγύρι, ο πρεσβύτερος ακόμα ψάχνεται. Δεν καταλήγει πουθενά. Γιατί? Όταν μπει σε αυτή τη δικασία ευγενία, τα πράγματα δεν έχουν πουθενά. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Η ιστορία αρχίζει, τελειώνει, ολοκληρώνεται από τη στιγμή που καταλάβουμε τα διέξοδό μας. Έλθουμε σε αυτόν, εμπιστευτούμε τον πατέρα και επιστρέψουμε αμετεροίστως, χωρίς ιδέες και λογισμούς, ως νεκροί για να ζήσουμε. Γιατί λέει ο Υιός ούτως, απολό συν και βρέθη, νεκρό συν και ανέζησε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.